Եթերում ազատության կիրակնորդաթողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվում է հարաբերական անդոր, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ու մեր ձեռնտու համաճարակի պայմաններում սրել ռազմական իրավիճակը, ինչու բախումների թատերաբեմ դարձավ հենց Հայաստանի պետական սահմանը և ինչ սպասել Բաքվից վերջին օրերի հարաբերական անդորից հետո։ Պաշտոնական Թելավիվը չի մեկնաբանում Հայաստանի օդային տարածքում խոցված թանկարժեք անօթաչու թռչող սարքերի պատկանելիությունը։ Մասնագետները ենթադրում են, որ խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարով Բաքվի կողմից Իսրայելից ձեռք բերված սարքավորման մասին է։ Որքանով է իրատեսական միլիոնավոր մարդկանց վարակած COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը և ինչ ռիսկեր կարող են պարունակել այդ դեղամիջոցները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա առօրյաներին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Անցած գիշեր և ողջ օրվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր, այս մասին տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը իրան հանգստությունն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների սրման կապակցության, փույս հայտնելով, որ լարվածությունը շուտապույտ կհաղթահարվի։ Այս մասին Վատիկանի առաջնորդը հայտարարել է կիրակնորի աղոթքի ժամանակ հայտնում է Սուրպաթորի մամուլի ծառայությունը։ Մտահոգությամբ եմ հետևում վերջին օրերին Կովկասի տարածաշրջանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև զինված լարվածության աճին, օգտվում են բոլոր նրանց ընտանիքների համար, ովքեր իրենց կյանքն են կորցրել այդ միջադեպերի ընթացքում։ Հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության միջնորդությամբ, երկխոսության միջոցով և կողմերի բարի կամքի դրսևորմամբ խաղաղությունը երաշխավորող լուծում կգտնվի հանուն այդ սիրելի ժողովուրդների բարօրության, հայտարարել է կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը։ Մոսկվայի իշխանությունները Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյան հետ քննարկել են հայկական ապրանքների շուրջ Food City-ում ծագած խնդիրները։ Ռիա Նովոսի գործակալության հետ զրույցում Մոսկվայի քաղաքապետարանի առևտրի և ծառայությունների բաժնի ղեկավար Ալեքսեյ Նեմերյուկը հավաստիացրել է, որ խնդիրները կարգավորված են, ապրանքներով բեռնված մեքենաները մտել են շուկա։ Ես հենց նոր դեսպանի հետ խոսել եմ, որևէ խնդիր չկա, ծիրանները տեղաբաշխված են, երեք բեռնատար մտել է Food City, որևէ խնդիր իրենք չունեն, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ռազմական բախումների ֆոնին Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցի գործարարներ Գոդնի Սանովին և Իլհամ Ռահիմովին պատկանող Մոսկվայի խոշորագույն առևտրային այցանցում արգելվել էր հայկական ծիրանի մուտքը, հայկական գյուղմը թերքներով բեռնված մեքենաները ստիպված տեղափոխվել էին այլ առևտրային կենտրոններ։ Ուրբաթ օրը Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների երկօրյա գագաթնաժողովը մեկ օրով երկարաձգվել է, հավաքի մասնակիցները հույս ունեն այսօր փոխզիջումների հասնել կորոնավիրուսի հետևանքով տուժած տնտեսությունները վերականգնելու ուղղված օգնության փաթեթի շուրջ, ինչը չի հաջողվել անցած երկու օրերի ընթացքում։ Տարաձայնությունների պատճառը համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրների անվերադարձ ֆինանսական օգնության փաթեթի ծավալներն են։ Բրյուսելը նախատեսում էր 500 միլիարդ եվրո հատկացնել, որին դեմ են Ավստրիան և Նիդերլանդները։ Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավար Շարլ Միշելը, որպես փոխզիջում այն տարբերակ, առաջարկել է այդ գումարը կրճատել մինչև 450 միլիարդ, ինչը սակայն Դաշնքի անդամ պետությունների ղեկավարների կողմից հավանության չի արժանացել։ Նիդերլանդների ներկայացուցիչներն առաջարկում են օգնություն տրամադրել, օգնությունը տրամադրել տուժած երկրներում բարեփոխումներ անցկացնելու պայմանով, ինչին դեմ են Իտալիան և Իսպանիան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը երկրորդ օրն անընդմեջ արձանագրում է կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների աննախադեպ բարձր թիվ, մեկ օրվա կտրվածքով շուրջ 260,000 նախորդ բարձր ցուցանիշն աշխարհում արձանագրվել է հուլիսի 17-ին մոտ 238,000, անցած 24 ժամվա ընթացքում համաճարակի հետևանքով մահացածների թիվը նույնպես բարձր է, 7,360, ավելի բարձր ցուցանիշ արձանագրվել էր միայն մայիսի 10-ին 8,500, այսպիսով աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հասել է 14,400,000-ի, որից 604,000-ը մահացել է, 8,600,000-ը ապաքինվել։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 415-ով, հասնելով 34,877-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, մահացության ցուցանիշը հասցնելով 641-ի։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 1 դեպք, հասնելով 168-ի, վարակը հաստատվել է Ստեփանակերտի բնակչի մոտ, ով նախկինում հաստատված կոնտակտավոր է։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Լեռնային Ղարաբաղում փաստացի բուժում է ստանում 34 մարդ, ընդհանուր մեկուսացված է 57 քաղաքացի։ Իրանի առողջապահական մարմինների ներկայացուցիչները փորձում են նվազեցնել նախագահ Հասան Ռոհանիի գնահատականը, որի համաձայն կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրում կարող է վարակված լինել 25 միլիոն մարդ։ Նախագահ Ռոհանին այդ մասին հայտարարել էր վկայակոչելով առողջապահության նախարարության հետազոտությունը։ Երկրի առողջապահական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ նախագահի վկայակոչած տվյալները հիմնված են սերոլոգիական թեստերի արդյունքների վրա, որը չի կարող որոշել, թե արդյոք անձ տվյալ պահին COVID-19 ունի։ Այս թեստը չափում է հակամարմինները, որոնք ցույց են տալիս, որ մարմինը արձագանքել է վիրուսին, բայց չի կարող նշել, թե կա արդյոք ակտիվ վարակ։ Համաճարակից մերձավոր արևելքում ամենաշատը տուժել է Իրանը, որտեղ վերջին շաբաթներին հակահամաճարակային սահմանափակումների թուլացումից հետո վարակակիրների թիվը կտրուկ աճում է։ Երկրի առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատ Լարիի խոսքերով վարակակիրների թիվը հասել է 273,788-ի, մահացածներինը 14,188 է։ Հուլիսի 18-ին իշխանությունները մեկ շաբաթով վերականգնել են սահմանափակումները մայրաքաղաք Թեհրանում։ Պատերազմական և տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Սիրիայում այսօր անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ, որի արդյունքներով ամենայն հավանականության կրկին հաղթանակ կտանի նախագահ Բաշար Ասադի գլխավորած քաղաքական ուժը արաբական սոցիալիստական վերածննդի կուսակցությունը։ Սիրիայի միապալատ խորհրդարանն ընտրվում է 4 տարի ժամկետով, 250 մանդատների համար պայքարում է 1600 թեկնածու։ Սիրիայում ավելի քան 9 տարի շարունակվող ներքաղաքական պատերազմի ընթացքում զոհվել է 400,000 մարդ, շուրջ 3 միլիոն մարդ դարձել է փախստական։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուց պահանջում է հաստատել ավելի վաղ խնդրած ներողությունը։ «Դուք ստիպված եք հաստատակամ կողմնորոշվել սեփական դիրքորոշման հարցում և վերահաստատել ներողությունը, եթե ոչ, ապա դուք ստիպված կլինեք պատասխան տալ ինձ»։ Որպես Հանրապետության ղեկավարի և որպես Չեչնիայի Հանրապետության Ռուսաստանի հերոս Ախմատ Խաջի Կադիրովի որդու, դուք նրա հիշատակը անարգել եք»։ Սոցիալական ցանցերի իր էջերում դիմելով ուկրաինացի առաջնորդին գրել է Կադիրովը։ Պաշտոնական Կիևը դեռևս չի արձագանքել Գրոզնիից հնչող հայտարարություններին։ Չեչնիայի աղմկահարույց առաջնորդի հերթական զայրույթի պատճառը Զելենսկու հումորային տեսանյութն է, որը նկարահանվել էր տարիներ առաջ, երբ Ուկրաինայի գործող նախագահը դեռևս զբաղվում էր բեմական գործունեությամբ։ Տեսանյութում ցուցադրվել է հորը նվիրված աղոթքից հետո արտասվող Կադիրովին։ Զելենսկին ավելի վաղ ուկրաինական լրատվամիջոցների համաձայն ներողություն էր խնդրել տեսանյութի համար։ Եվ վերջում Խաբարովսկի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի կալանքի դեմ ռուսաստանյա մի շարք քաղաքներում այսօր տեղի են ունեցել բողոքի մարդաշատ ակցիաներ։ Երկրամասի խոշոր քաղաքներում Խաբարովսկում, Վլադիվաստոկում հազարավոր մարդիկ մասնակցում էին ի պաշտպանություն Ֆուրգալի ցույցերին։ Ֆուրգալը ձերբակալվել է հուլիսի 9-ին, նա մեղադրվում է 2004-ից 2005 թվականներին Խաբարովսկի և Ամուրի շրջաններում գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ։ Նա հերքում է մեղադրանքը։ Սերգե Ֆուրգալը նահանգապետ է ընտրվել 2018-ին, այդ ընտրություններում նա մեծ առավելությամբ հաղթել էր իշխող Եդինայա Ռուսիա կուսակցության թեկնածուից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում անցած գիշեր և ողջ օրվա ընթացքում սահմանին համեմատաբար հանգիստ էր, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ արձանագրվել են, սակայն կրակոցները հիմնականում հրաձգային ոչ մեծ տրամաչափի զենքերից էին։ Այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ «Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է աշխատում Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում, լսենք տեղում տիրող իրավիճակի մասին նրա հաղորդումը»։
Քիչ առաջ Իջևանում հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնում ավարտվեց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի, Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի և կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի ճեպազրույցը։ Հովանիսյանը անդրադարձավ իրավիճակին սահմանին, ասաց, որ անցած ժամերի ընթացքում իրավիճակը սահմանին հայ-ադրբեջանական սահմանին այսպես հարաբերական անդոր է եղել, ասաց, որ վիրավորների մոտ դրական դինամիկա կա, բացառությամբ մեկի, որի մոտ ծայրահեղ ծանր վիճակը պահպանվում է։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ այցելել է մարզի սահմանային գյուղեր և Տավուշի մարզպետի հետ ուսումնասիրել են, թե կրթական հաստատությունները ինչպես են նախապատրաստվում սեպտեմբերին։ Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ մասնավորապես եղել են Այգեպար, Ներքին Կարմիր Աղբյուր և Մովսես գյուղերում, ասաց հատկապես ուշադրություն են դարձրել, թե ինչ վիճակում են ռմբապաստարանները, որպեսզի երբ որ սեպտեմբերին օրինակ դասերը վերսկսվեն ռմբապաստարանների խնդիրը լուծված լինի և երեխաները հնարավոր ռազմական նոր գործողությունների դեպքում կարողանան շտապ կերպով, այսպես կարողանան արագ կերպով թաքնվել ռմբապաստարաններում և ռմբապաստարանները կարգի բերելու նոր որակի հասցնելու աշխատանքներ են տարվելու, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն սեպտեմբերին։ ռմբապաստարանների մասին խոսեց նաև Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, նա մասնավորապես նշեց, որ հիմա աշխատանքներ են ընթանում, որպեսզի ռմբապաստարանների քանակը աճի և նոր որակի ռմբապաստարաններ կառուցվեն։ Ինչ վերաբերում է շին աշխատանքներին, այսինքն այն տների ենթակառուցվածքների վերանորոգման աշխատանքներին, որոնք ենթարկվել էին հակառակորդի հարձակման, ըստ մարզպետի այդ շին աշխատանքները սկսվել են և ընթանում են այսպես ողջ թափով։ Միևնույն ժամանակ մարզպետը ասաց, որ առաջիկայում իրենք կավարտվեն գնահատման աշխատանքները, որպեսզի ամբողջապես պարզ լինի, թե ինչ վնաս է հասցրել հակառակորդը։ Տավուշի մարզպետի խոսքով սահմանամերձ գյուղերի բնակչությունը լիարժեք այսպես վերադարձել է գյուղ աշխատանքներին և իր խոսքի վերջում Հայկ Չոբանյանը մի տեղեկություն էլ հայտնեց, ասաց, որ այսօր սահմանապահ Մովսես գյուղի եկեղեցուն պսակադրության արարողություն էր։
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնենք Տավուշի մարզից հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը, նոր զարգացումների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք նրա հետ։ Շարունակելով թեման, ու մեր ձեռնտու համաճարակի պայմաններում սրել ռազմական իրավիճակը, ինչու բախումների թատերաբեմ դարձավ հենց Հայաստանի պետական սահմանը և ինչ սպասել Բաքվից վերջին օրերի հարաբերական անդորից հետո, այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի հետ։
Բարեոշ, այսօր ազատության զրուցակիցն է պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանը։ Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն։ Վաղաժամ է արդյոք ասել, որ Ադրբեջանը հետ քայլ է անում։
Վաղաժամ չի, բոլոր դեպքերում արդեն ժամանակ է, քանի որ 12-ից սկսվել է գործողությունները, արդեն ինքը հասկացավ, այն ինչ որ հասկանալու էր իրան, ինքը հասկացավ, որ չի կարելի խաղալ, ինքը ուղղակի ուզեցավ փորձ անել, խաղալ, արդեն ինքը տեսավ մեր ուժը և արդեն դաս քաղեց նաև, հնես որ ուշացած էր, այլեր կանի չի ավարտվել։
Պարոն Մելքոնյան, ինչով եք բացատրում հատկապես հիմա իրավիճակի սրացումը, երկու տարի ինչ որ պայմանավորվածություններ այնուամենայնիվ գործում էին և հատկապես ինչպես կմեկնաբանեք, որ ոչ Ղարաբաղում, այլ Տավուշի հատվածից եղավ։
Իրանք միշտ էլ խախտել են պայմանավորվածությունները, այնպես չի, որ դրանք արդեն մենք 30 տարի ճանաչում ենք դրանց, թե ինչ ձևի մարդիկ են իրանք, ինչ ձևի կենդանիներ են, նրանք միշտ էլ խախտել են, եթե վերցնենք մենք տարերով հետ գնանք, բոլոր ժամանակներում այդ ազգը խախտել է, բոլոր ձևի պայմանավորված, ոտը լիզելով եկե հասել է գլխին, գլուխը կտրել է, ես են այդ մարդիկ, և ինքը զարմանալու չէ, որ պայմանավորվածությունը խախտել է, և հատկապես Տավուշին այդ մեկ էտ է զարմանալին, թե իրանք ինչի ընտրեցին հիմնականում Տավուշ, մեկա իրանք չեն կարա լայնամասշտաբ հարձակում կազմակերպեն Հայաստանի վրա, առաջինը, թե ինչու սկսեցին Տավուշից, այդ հարցը հլը պարզվելու է։
Պարոն Մելքոնյան, ինչու եք լայնածավալ պատերազմի հնարավորությունը քիչ հավանական համարում։
Որովհետև Հայաստանի վրա ինքը չի կարա արձակվի, եթե Հայաստանի վրա արձակվի, մենք շատ կարճ ժամանակում Ղազախը կվերցնենք իր ցերուս։
Իդե դուք համաձայն եք, որ հիմա սա լավ հնարավորություն է ամրապնդելու դիրքերը և վերջապես Տավուշի բնակավայրերը հանելու կրակի տակից։ Երեք օրինակ Ժիրար Սեֆիլյանն էր ասում, որպես ինքնապաշտպանություն հիմա մենք կարող ենք այդ բարձրունքները վերահսկողության տակ առնել։
մենակ Տավուշի սահմանը մոտ 300 կիլոմետր է։ Դրանից բացի արդեն գալիս է Նոյեմբերյանը, Նոյեմբերյանի հատվածը, Իջևանի հատվածը։ Դա պատճառ չի այդ հենակետները վերցնելու, ուղղակի հենակետները, որոնք հսկող հենակետերը, այսինքն այս հենակետը նույնպես իր հսկողության տակ պահում էր ճանապարհներ, գյուղեր, ասենք Չինարի հատվածում էլ կան հենակետեր, որտեղ որ ասենք մեր Չինարին գտնվում է ամբողջությամբ իրենց ափի մեջ, իրենք կարող են ամեն անգամ կրակել խաղաղ բնակչության վրա։ Եթե մենք բոլոր տեղերում սկսենք նմանատիպ գործողություններ, ինձ թվում է դա արդեն կբերի նրան, որ իրանք սկսեն ամբողջ սահմանամերձը գնդակոծել, ռետակոծել, և մենք դրանից ոչ մի օգուտ չենք քաղի։ Ընդհակառակ, մեր խաղաղ բնակչությունը կտուժվի այդ ժամանակ։ Իրանք էլ թուրք են, էլի, իրանց համար մեկ է խաղաղ բնակչություն, թե զինվոր, իրանք պատրաստ են ամեն ինչ։
Պարոն Մելքոնյան, այդ դիրքը, Ղարադաշը մեծ նշանակություն ունի։
Հա, այդ դիրքը մի քանի անգամ ծերից ծեր անցել, ինչքան ես հիշում եմ, մի քանի անգամ ծերից ծեր անցել։ Նմանատիպ հենակետեր կան, կարելի ասել այդ հենակետերի 80%-ը մեր ծերն է, որ մենք հսկում ենք այդ հենակետերով իրենց ամբողջ գյուղերը մեր ափի մեջ, հա։ Մի 20%-ի սահմաններում նոր իրանց ծերը այդ հենակետերը արցունքները արդեն վերցրեցինք, երկու հատ էլ վերցվեց, այդ հատվածը արդեն անվտանգ է։
Անգամ հեռավար զենքի անոթաչու սարքերի պարագայում Ադրբեջանի կորուստները մեծ են։ Պարոն Մելքոնյան, սա ինչպես կմեկնաբանեք, որովհետև օրինակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հիշում ենք, որ անոթաչու սարքերը հաջողացնում էին տեղային հարվածներ տալ։
Ապրիլյանը չի կարելի համեմատել սրան, այսօրվա հետ մենք չենք կարող համեմատել, որովհետև այսօր մենք արդիական զենքերով արդեն զինված ենք, մոտ 10 անոթաչու սարք ենք խփել արդեն։ Իսկ այն ժամանակ մենք չենք կարում այդ անոթաչու սարքերը խփել։ Այն ժամանակ անոթաչու սարքերը լցված էր ամբողջ Արցախով, ամբողջ մեր օդը անպաշտպան էր ապրիլյան դեպքում։ Բայց մենք հսկայական քանակությամբ տեխնիկա, արդեն արդիական տեխնիկա ձեռք բերեցինք, որը մենք այս 3 օրվա մեջ զգացինք, որ մենք առավելություն ունենք արդեն։ Ապրիլյան դեպքերին մեր օդը անպաշտպան էր, և մնացածի պատասխանը այս անձնաժողովը, որ ստեղծվեց, այս անձնաժողովը ապրիլյան դեպքերի պատասխանը կտա մեր ժողովուրդներ ամբողջապես կիմանա, թե ինչ է կատարվել ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Ու ես իմ կարծիքն է, որ ապրիլյանը ես համեմատում եմ նաև այսօրվա այս, որ կատարվում է, սրա հետ եմ համեմատում, որովհետև ցերագիրը ոնց վերցնում ենք, նույնն է ցերագիրը, որովհետև մեր այս ներքաղաքական վիճակը, որ նայում ենք, ներքաղաքական վիճակը ստիպեց, որպեսզի նմանատիպ գործողություններ կատարվեին, և նույնիսկ Ալիևի, եթե հարցազրույց էր, ինչ էր այդ արարություններ, որ նայեիք, Ալիևը շատ մտահոգ էր, թե Հայաստանում բռնապետությունն է, Հայաստանում նախկին իշխանություններին կալանավորում են, նախկին իշխանությունների դեմ հաշվարդար են տեսնում, ու մնացած այն ամեն ինչն էր ասում, ինչ որ մեր ներկայիս չակերտավոր ընդդիմությունը, այս մեր դավաճանները, որ երկրի ներսում ունենք լիքը դավաճան, որ Ալիևի խորհրդատուներն են և արտաաստիկային խորհրդականներն են, մենք այստեղ պատերազմ ենք գնում, այստեղ ավտոարշավներ են կազմակերպում, վարշապետի հրաժարականն են պահանջում, հիմի էլ ուրեմն փոխեցին սցենարը, թե գերագույն գլխավոր հրամանատարը ի վիճակի չի, պետք է փոխենք գերագույն գլխավոր հրամանատարին, այսինքն սրա ամեն ինչի տակ բան կա թաքնված, որ այդ կարելի է արդեն մոտավորապես գուշակել, սրանց կատարած բոլոր աշխատանքները, բոլոր կատարվելիք սրանք դավաճանություն են։ Դրա համար այս ամեն ինչը ավարտից հետո պետք է դավաճաներին բոլորին հավաքվի ու բոլորին առաջիկից, այդ որ խոսում են պետության, պետականության, երկրի մասով մտահոգ են ու երկիրը ավիրում են ներսից, այս սրանք պետք է հավաքենք լրիվին, հերթով առաջիկից, թող գնան առաջիկից, այնտեղ ցույց տան իրենց հայրենասիրությունը։
Դուք քանի որ թեման բացեցիք, այդ շրջանակները նաև ասում են, որ Փաշինյանը չէ, ինչ անում է, բանակն է անում, որպես ռազմական գործիչ ինչպես կմեկնաբանի։
Այն ժամանակ, այդ նախկիների ժամանակ բանակը չէր անում, նախագաներ գնում առաջիկից, հա, ավտոմատկություն էր ուսին գնում էր առաջիկի, գերագույն հրամանատար, գլխավոր հրամանատար պետք է նստի շտաբում, նստի իր տեղում, այստեղից պետք է հրամաներ իջեցվեն ամբողջ զորքերին, ռազմաճակատը ղեկավարվում է կենտրոնից, հլը դրանք այնքան անուղեղ են, չեն հասկանում, որ Փաշինյանը չպետք է ավտոմատկեցի ուսին գնա առաջիկից կանգնի։ Ու այսենց վայրա աչություներով առանց իմանալու, առանց բանի այսենց խոսում։ Ու ինչ են անում հիմնականում։ Այս խուճապը, որ իրանք քցում են այս ժողովրդի մեջ, այսավատ։ Ամբողջ սահմանամերձ գյուղերի ժողովուրդը սահմանամերձում ապրող, իրանք երբեք խուճապի չեն մատնում։ Արդեն 30 տարի իրանք այդ կրակոցնել են լսել, կրակոցնել գիտեն որ ժամին ալնելու, երբա լինելու, իրանք խուճապի չեն մատնում։ Խուճապի են մատնում երևանցիները, այս կենտրոնում, որ սահմանը շատ հեռու են, իրանք են խուճապի մեջ ընկած։ Նույնիսկ արտասահմանը, իմ ընկերները, ծանոթները, իմ նախկին զինվորները, քշեր ցերեկ զանգում են, կանք, հետ կանք, կանք, պետք է մեր կարիքը զգացվում է թե չէ։ Ես ասում եմ, չէ, ձեր կարիքը չի զգացում, որտեղ մենք բանակ ունենք, բանակը կատարում է իր խնդիրները, բանակը ունի կորպուսներ, ամեն կորպուսի առաջ խնդիրատրված, թե որ կորպուսը որ հատվածն է պաշտպանում, եթե կորպուսները պաշտպանում են, նաև ունենում են կորպուսները, ռեզերվային գնդեր, եթե կորպուսը չկարողացավ առաջնագծում իր խնդիրը լուծի, արդեն ռեզերվը գնալու է օգնության։ Եթե ռեզերվել իր խնդիրը արդեն կդժվարանա, այս ժամանակ արդեն մենք ենք գնալու։ Չնայած մենք պատրաստ ենք հենց առաջի պահից, երբ որ նախարարությունը մեր կարիքը կսկա, մենք առաջի պահից կանգնացենք զինվորի կողքին, բայց կարգ կա, հերթականություն կա, վերջում նոր արդեն սեն հավաքել քաղաքացիական մարդկանցից սեն հավաքել, երբ որ արդեն պատերազմը լայնածավալ մասշտաբով կգնա։ Հիմի ոչ մի բանի անհանգստանալ պետք չէ, սովորական բանա մեր սամանա ին ժողովրդի համար, սամանամերձում ապրող ժողովրդերի համար, այս սովորական բան։ Իսկ մեր Երևանում արդեն այս մեծ խուճապը առաջացել է, այնպես որ ամեն ինչ ղեկավարվում է շտաբի կողմից, ղեկավարվում է գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից, անոք եղեք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Երբ որ ձեր օգնության կարիքը լինի, անպայման կդիմեն ձեզ։
Պան Մելքոնյան, հեղափոխությունից հետո նախկին իշխանությունները նաև այս գիծն են տանում, որ բանակի գեներալների Արցախյան շարժման ներկայացուցիչների դեմ արշավ է Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Մանվել Գրիգորյանը, Յուրի Խաչատուրովը, չշարունակեմ, մեղադրյալներ են, և դա բանակի մթնոլորտի վրա վատ իմաստով ազդում է։ Դուք համաձայն եք։
Համաձայն չեմ դրանից։ Ասում եմ, մարդ ինչ անում է իր համար անում։ Եթե լավ անում իր համար անում, վատ անում իր համար անում։ Ես այդ մի բանը հաստատ գիտեմ։ Իսկ գեներալները, ովքեր որ ինչ որ ձևով հանցագործություն են կատարել, դու պատասխան տան իրանց կատարած հանցագործությանը։ Բանակը ինչ կապ ունի գեներալի հետ, որը որ ասենք ինչ որ գողություն արել։ Բանակը դուրս գա այդ գողությունը պաշտպանի, հա։ Հիմի մենք քանի գեներալներ ունենք բանակում ծառայող։ Ծառայում են, մարդիկ իրանց պարտականությունները կատարում են։
Պան Մելքոնյան, քաղաքական գնահատականից բացի, որ հիմա ակնկալում են հապկից, ինչ որ իրավիճակում Հայաստանը պետք է դիմի այդ կառույցի օգնությանը, ի վերջո ունենք դրա իրավունքը, անդամակցում ենք։
Ուրեմն մի քանի անգամ այսինքն սահմանային դեպքեր, որ տեղի է ունեցել, երբ որ նորից հապկի մասով խոսում էին, բան էլի նույն տավուշումը եղել այդպես դեպքեր, հապկը պատճառաբանեց, թե գիտեք ինչ, դու չեք դիմել մեզ, Արցախի արձով դիմել ենք, ասում են Արցախը Հայաստանի մաս չի, Հայաստանի մասով ենք դիմում, հիմի մենք Հայաստանի մասով դիմեցինք, չէ՞ իրենց, իրենք ինչ պատասխանեցին, հավասար, հավասարի վրա դրեցին Ադրբեջանին, Հայաստանին, երբ որ Հայաստանը այդ հապկի անդամ է ոչ բարոքերով, հապկը մի հատ թղթի վրա սարկած ինչ որ կառույց է, ինչ է նշանակում, որ այս կառույցի երկու պետությունը կառույցի անդամ պետության թշնամուն զենք ու զինամթերքով մատակարարում են, 85% զենք ու զինամթերքը իրանք են մատակարար։ Եթե իրանք զենք ու զինամթերք են մատակարարում Ադրբեջանին, իրանք ինչ կարան մեր օգտին որևիցե հարց լուծեն։ Ուրեմն պետք է մենք խելքներս հավաքենք, գլուխներս։ Եվս մի անգամ համոզվեցինք, որ ԱԱՊԿ-ը մեզ ոչ մի օգուտ չի տա։ Դրա համար մենք պետք է լինենք միասնական ու կարողանանք մեր խնդիրները մենք լուծենք։ ՀԱՊԿ-ը լուծող չի մեր խնդիրները։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք ամբողջ ազգովի, մենք պետք է միանանք, միասնական լինենք, ու մեր ազգը միասնական է, չենք հաշվում մեզ դավաճաներին, որոնք դավաճանական գործողություններ են անում, ալիևի խորհուրդ են տալիս, չգիտես ինչեր են անում, էսի ճաշված մեր ազգը միասնական է, այնպես չի, որ մի քանի թափթփուկ կարող ամ մեր ազգի որակը գցեն։ Եվ ՀԱՊԿ-ը մեր համար ոչ մի բան է։ Ոնց որ ՆԱՏՕ-ի, ասենք, վերցնենք մի հատ օրինակ, վերցնենք ՆԱՏՕ-ի կազմից Ֆրանսիան Ռուսաստանի հետ ինչ որ վիճառույթ հարցեր ունենա, Ամերիկան ասի՝ լավ, բան արեք, հանդարտվեք, գնացեք։ Չի կարա, չէ՞ այդպես լինի։ ՆԱՏՕ-ն իր խնդիրները կլուծի, ՆԱՏՕ-ն զորք ունի, ՆԱՏՕ-ն ամեն ինչ ունի, որպեսզի իր անդամ երկրներին կարողանա պաշտպանել։ Իսկ ՀԱՊԿ-ը ինչ ունի? Մի հատ քարտուղար ունի, որը ոչ մի բան չարի։
Պան Մելքոնյան, Բաքվի քարոշչությանը դառնալով, տարիներ շարունակ եղել է սա, այնքան փող զենք կարողություն ունենք, որ երբ ուզենք ռազմական ճանապարհով այս հարցը լուծելու ենք։ Թեկուզ վերջին այս 2-3 օրերի իրադարձություններից դատելով, կարող ենք անել պնդում, որ դա նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար հերքվեց։
Ուրեմն ինչ վերաբերում է դրանց այդ միլիարդներին, որ զենք ու զինամթերք առել են, դա բոլորս գիտենք, որ առել։ Իրանք միշտ է շատ են ունեցել, երբ որ սովետական միությունը փլուզվեց, իրենց մի 30 անգամ ավել տեխնիկա, զենք, զինամթեր, ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, մի 30 անգամ ավելի շատ բաժին ասա։ Քանի թե մեզ 90-ականերին, երբ որ իրանք սկսեցին պատերազմը, իրանք 30 անգամ ավել տեխնիկա ունեին, զենք ու զինամթերք ունեին, ամեն ինչ մի 30 անգամ ավել էր։ Իրան ժողովուրդն էր մեր երկրից, 2 անգամ ավել, 7 միլիոնից ավել իրանց էր, 3 միլիոնից ավել մեր։ Ինչ տեղի ունեցավ, իրանք սկսեցին պատերազմը և մենք ընդունեցինք մարտարև հրավերը։ Եվ պատերազմի վերջում ինչ ունեցանք։ Ունեցանք այն, որ մենք ազատագրեցինք մեր տարածները, իրենց այդ ամբողջ տեխնիկայի մոտավորապես 50-60%-ը խլեցինք իրենց ձեռից, ու իրանց զինամթերքով, իրանց, որ վերցրել են իրանց ձեռից, պատերազմը հասցրեցինք ավարտին։ Իրանց զինամթերքով մենք իրանց դեմ կռվել ենք։ Այնպես չի, որ իմի հեռահար մի քանի տեխնիկա ունեն, շատ ունեն, տարբեր տեսակի բերել լցրել են։ Իրանք թող մտածեն, որ իրանք կորցնելու բան ունեն, մենք կորցնելու բան չունենք։ Իրանք ունեն 1600 ջրամբար, որ մենք այստեղից նստած կարանք այդ 1600 ջրամբարը բացեն։ Իրանք թող մտածեն, հանկարծ փորձեն, կփորձվեն, ոնց որ ես քանի օրում փորձվեցին իրանք, տեսան ատամները ոչ չարթվա։ Ենեց էլ եթե իրանք պատերավ սկսեն, իրանք են տուժվելու, հենց անձամբ Ալիևն է տուժվելու, որ Ալիևի հարստությունը լրի վարի է գնալ, հենց իր ժողովուրդն է այդ հարստությունը փոշի ասնելու։ Հələ շատ բաներ կա, որ չեմ ուզում ասեմ, լեթող իրանք փորձեն։
Ամելքոնյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանը։
Պաշտոնական Թել Ավիվը չի մեկնաբանում Հայաստանի օդային տարածքում խոցված թանկարժեք անօթաչու թռչող սարքերի պատկանելիությունը։ Մասնագետները ենթադրում են, որ խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարով Բաքվի կողմից Իսրայելից ձեռք բերված սարքավորման մասին է։ Հայկական կողմը պնդում է, որ անցած օրերին ադրբեջանական զինուժը այդ սարքավորումներից հարվածներ է հասցրել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Նույն ATS-ները կիրառվել են նաև ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ, սակայն հայկական զինուժը դրանք չեզոքացնելու հնարավորություն է ձեռք բերել միայն վերջերս։ Թեման շարունակում է Իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հուլիսի 12-ից իրավիճակի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի հատվածում կտրուկ սրման պատճառով ազերական բանակը հայկական դիրքերի խաղաղ բնակության վրա կիրառեց թե ռուսական հրետանային համակարգերն, ռուսական արտադրության զինտեխնիկան և թե հրեական անօթաչու հարվածային և հետախուզական թռչող սարքերն, ինչպես ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ։ Այս անգամ, սակայն, հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից շատ ավելի արդյունավետ կերպով խոցվեցին իսրայելյան արտադրության ATS-ները, քան թե ապրիլյան քարոռիայի ժամանակ։ Նախկինում Ադրբեջանն օգտագործում էր հարվածային Israel Aerospace Industry պետական ձեռնարկության հարոբ հարվածային ATS-ը մոտ 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ու 2017 թվականի Aeronautics Defense Systems-ի Orbiter 1-ը հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի հայտնի սկանդալից հետո Ադրբեջանի ձեռք բերված հարվածային ու հետախուզական ATS-ների բանակը համալրվեց Elbit Systems ամենամեծ ոչ պետական ձեռնարկության Sky Striker հարվածային և Hermes 900 հետախուզական ATS-ներով։ Յուրաքանչյուր հայ-ադրբեջանական ռազմական պահումների ժամանակ կամ անմիջապես հետո Ադրբեջանի կողմից հրավիրվում են Իսրայելից մասնագետներ, որոնք տեղում իրենց ազերի գործընկերների հետ քննարկում են իսրայելական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խոցվելու փաստերի պատճառները։ Այս անգամ շատ ավելի արժեքավոր ու շոշափելի վնաս կրեց ազերական ATS-ների պարկը, ու կարելի է փաստել, որ Elbit Systems-ի թանկարժեք երկրորդ սերունդի գերժամանակակից թռչող հետախուզական Hermes 900 սարքն էր խոցվել մոտ 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Նախկինում հայկական բանակը խոցել էր առաջին սերունդի Hermes 450 տեսակի երկու սարք։ Իդեպ պետք է փաստել, որ հայկական բանակն աշխարհում միակն է, որ հաջողությամբ խոցում է իսրայելյան արտադրության ATS-ները։ Հայ-ադրբեջանական մարտական գործողություններին օգտագործող իսրայելյան ATS-ների փաստերի հետ կապված ազատությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Իսրայելի պաշտպանության նախարարություն։ Իդեպ 2017 թվականից մենք ունենք դեռ անպատասխան նամակներ Aeronautics Defense Systems-ի շուրջ ցագած սկանդալի հետ կապված։ Հայ-ադրբեջանական սրված հարաբերությունների Իսրայելից Ադրբեջան մեկնած մասնագետների մեծամորի ատոմակայանին հարվածելու Ադրբեջանի հայտարարությունների շուրջ զրուցեցինք Իսրայելի ու Ռուսաստանի քաղաքացի հայտնի բլոգեր ու լրագրող Ալեքսանդր Լապշինի հետ։
Крупный конфликт полномасштабный не выгоден ни Армении, ни Азербайджану, потому что всех устраивает тот статус-кво, который существует после Карабахской войны.
Ես կարծում եմ, որ խոշոր ու լայնածավալ հակամարտություն ձեռնտու չէ ոչ Հայաստանին եւ ոչ էլ Ադրբեջանին, որովհետեւ բոլորին բավարարում է այն ստատուս-կվոն, որը գոյություն ունի 90-ական թվականների Ղարաբաղյան պատերազմից հետո եւ կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված խիստ նվազել է Ադրբեջանի եկամուտներն նավթի գների անկման հետ կապված, որն էլ հասարակական դժգոհություններ առաջացրեց չկավորության կառավարող ռեժիմի դեմ երկրում, որի պատճառով էլ ժողովրդի ուշադրությունն ինչպես միս սևեռվում է արտաքին ճշնամու հայերի դեմ։ Տեղեկությունը ընշրջում, որ արդեն Բաքուին ժամանել հրեա մասնագետներ, որոնց ազերական կողմը հրավիրել է բացատրելու, թե ինչպես են հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցում հրեական այդքան թանկարժեք ATS-ները։ Որքան ես գիտեմ, նրանք արդեն այնտեղ են, բայց ես սա չէի դիտարկի որպես Հայաստանի դեմ սպառնալիք, որովհետև երբ շատ մեծ գումարներ զենք է ձեռք բերվում, ապա այն իհարկե ուղեկցվում է խորհրդատվությամբ ու տեխնիկական սպասարկմամբ, ասաց պարոն Լապշին։ Հարցրեցի, թե գուցե ինչպես 2017 թվականի դրոնի սկանդալի ժամանակ էր, հրեա օպերատորներն այս անգամ հեռակառավարման վահանակները ձեռքերը վերցնեն։
Азербайджана, они сядут за пульт управления, чтобы наносить удары по Армении.
Ես չեմ համաձայնվի այն կարծիքի հետ, որ իսրայելական մասնագետները մեկնել են Ադրբեջան, որպեսզի անօթաչու սարքերի հեռակառավարման վահանակները ձեռքերը վերցնեն ու հարվածեն Հայաստանին, սակայն ինչի հետ եմ համաձայն, որ նրանք հիմա այնտեղ են ու ադրբեջանական մասնագետներին սովորեցնում են այնպես կառավարել, որ Հայաստանին չհաջողվի ապագայում խոցել այդ ATS-ները, ու սա հնչում է ոչ գեղեցիկ եւ շատ ցինիկ, սակայն մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ որոշում է քաղաքականությունը ու փողը, կարծիք հայտնեց հրեա բլոգերը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի սպառնալիքներին մեծամորի ատոմակայանին հարվածելու հետ կապված, ապա նրանք այդ քայլին չեն գնա։ Մենք ձեր հետ բնակվելով Իսրայելում շատ լավ գիտենք, թե ինչ արժեն սպառնալիքներ, որ ուղարկում են օրինակ Իրանը, Հեզբոլահն ու Համասն Իսրայելի հասցեին շապատական առնվազն երկու անգամ, սպառնալով ոչնչացնել Իսրայելը։ Մեծամորի ատոմակայանում աշխատում են տասնյակ ու հարյուրավոր ռուս մասնագետներ, ու այդ ատոմակայանը պաշտպանվում է նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, և նույնիսկ խոցելու դեպքում, եթե հաջողվի, ապա կլինի Չեռնոբիլի օրինակը, համոզված է հայ ժողովրդի բարեկամը։ Իդեպ հրեա բլոգերը մեզ հաղորդեց, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի հրաժարվել իրեն կրկին ձերբակալելու, արևանգելու և նույնիսկ սպանելու փորձերից 2018 թվականի դեկտեմբերին զբոսաշրջության միջազգային ֆորումին մասնակցելու համար Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգա ժամանած բլոգերին Բրիտանական հատուկ ծառայություն են հաղորդել էին, որ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ղեկավար գեներալ Ալինագևը հրահանգել է Լատվիայի ամենահարուստ գործարար մի ադրբեջանցու առևանգել և հատուկ բնակարանում սպանել Լապշինին։ Նրան Լատվիայում դիմավորել էին հատուկ ծառայություններն և ուղեկցել էին այ երկրի օթանավակայան և ուղարկել Իսրայել։
по информации от некоторых людей, которые меня поддерживают в России, Алина Гиев, глава госбезопасности, был в ярости.
Մեծ սկանդալ է տեղի ունեցել եւ Ռուսաստանում որոշ մարդկանց, ովքեր ինձ աջակցում են, հաղորդած տեղեկությունների համաձայն Ալինա Գիևը շատ է զայրացել եւ հրամայել է այդ հարուստ ադրբեջանցուն առաջադրանքը կատարել Իսրայելում։ Պարոն Լապշինն այժմ գտնվում է Իսրայելի հատուկ ծառայությունների պաշտպանության ներքո։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի ռազմական լարվածության շուրջ միջազգային հանրության մտահոգությունը չի մարում անցած օրերին հանդարտության կոչեր են հնչել Վաշինգտոնից մինչև Թբիլիսի, հեռավոր Ուրուգվայում էլ անմասն չեն մնացել, այստեղ ուշի ուշով հետևում են իրադարձությունների ընթացքին, կան արդեն առաջին քաղաքական հայտարարությունները։ Մոնտեվիդեոյից մեր թղթակից Դիեգո Կարամանուկյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանական հարցակումները Հայաստանի թեմ կարևոր դեղ են քդել Ուրուգվայի դբակիր ու էլեկտրոնային մամուլում եւ սոցցանցերում։ Ուրուգվայի սենատում ընդդիմադիր լայն ճակատ կուսակցության անդամ ቱրիզմի նախկին նախարար սենատոր Լիլիա Մկեշիշյանը ելույթ ունեցավ, դադարելով ադրբեջանական բادرազմական գործողությունները։ Դեպքերի առնչությամբ Twitter-ում քրառումներ են հրապարակել իշխող ասկային կուսակցության պատգամավոր Պեդրո Ժստանյանն ու առողջապահության փոխնախարար Խոսե Լուիսաչյանը։ Համայնքային գազմագերբությունները հադուկ հայտարարությունում խնդրել են իշխանություններին, որ իրենց կարծիքը հայտնեն իրադարձությունների կապակցությամբ ու նշվի, թե որ երկիրը չի հարկում պայմանավորվածությունները միջազգային հանրության առջև։ Մեր դեղեկություններով Ուրուգվայի արտգործնախարարությունը ծռմբահը մնալու գարզիկ հայտնելուց, սակայն իշխանության գլխավոր ասկային գուսակցությունը երկուշաբթի օրը պիտի քննարկե Հայաստանի սահմանում դիրող իրավիճակը։ Ընդդիմադիր լայն ճակատ գուսակցության քաղաքական մարմինը իր հայտարարությունում նշում է, որ ադրբեջանական հարցակումները հանդիսանում են միջազգային իրավունքի խախտում։ Թուրքիայի իշխանությունների աջակցության արտահայտությունները ադրբեջանին մերժելի են ու մտահոգիչ գտնում են լայն ճակատ կուսակցությունը, իր զորակցությունը հայտնելով Հայաստանի ժողովուրդին։ Ինչպես աշխարհի մյուս մասերում, Ուրուգվայում էլ կորոնավիրուսի համաճարակը իր ասեցությունը թողել առօրյա կյանքում։ Հայ համայնքը փոխել է իր սովորական կյանքը, թռնելով ավելի առցանց ու գրեթե առանց մեծ շարժումի։ Երկու հայկական դպրոցները վերսկսել են դասերը գարջված ժամանակացույցով։ Չկա որ հայերը ստացան օգնություն համայնքի անդամներից դիմակրավելու համար դժվարությունները։ Համեմատելով հարևան Արժենտինայի ու Բրազիլիայի հետ, կորոնավիրուսը մեծ դարազում չի ունեցել Ուրուգվայում։ Մինչև այս պահին գրանցվել է 32 մահ և 1026 վարակագիր, դվյալներ, որ բարենպաստ դիրքում են թողնում Ուրուգվային, սակայն ավական անորոշ է։ Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոգայանի համար, Մոնտեվիդեո։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Եվ մյուս հրատապ թեմային անդրադառնան կորոնավիրուսի համաճարակին։ Վարակը շարունակում է մոլեգնել աշխարհով մեկ, հատկապես վերջին օրերին արձանագրվում են ռեկորդային բարձր թվեր բազմաթիվ երկրներում, հակահամաճարակային ամենակոշտ միջոցառումների պարագայում անգամ վարակի տարածման կանխումը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Տասնյակ երկրներում կարանտինային սահմանափակումները թուլացնելուց հետո բախվում են համաճարակի երկրորդ ալիքին, մասնագետները պնդում են միակ հուսալի և տևական լուծումը պատվաստանյութն է, որը ամենալավատեսական կանխատեսումներով սակայն կարող է պատրաստ լինել միայն տարեվերջին, որքանով է իրատեսական միլիոնավոր մարդկանց վարակած COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը և ինչ ռիսկեր կարող են պարունակել այդ դեղամիջոցները։ Այս հարցերի շուրջ բժիշկ Վահե Տերմինասյանը զրուցել է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, իմ այսօրվա հյուրը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայան Սահակյանն է, իսկ թեման կորոնավիրուսի դեմ վակցինաները, պատվաստանյութերը, որքանով է դա իրական, որքանով է դա անվտանգ, կփորձենք պարզաբանել մոտակա 15 րոպեների ընթացքում։ Բարի երեկո։
Բարև ձեզ։
Եվ այսպես եկեք փորձենք հասկանալ նախ եւ առաջ ինչ վիճակ է տիրում։ Մենք անթադ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ այսպես մրցավազք է սկսված, ամեն երկիր փորձում է առաջինը ստանալ այդ կորոնավիրուսի դեմ վակցինան, գուցե դա հետո օգտագործելով բավականին այլ շահերի համար, բայց այն ամենայնիվ մեզ այսօր հետաքրքրում է առողջապահական տեսակետը։ Եվ այսպես, ձեր կարծիքով որքանով է իրատեսական վակցինայի ստեղծումը։
Իրականում այն իրատեսական է, ինչ առումով, որ արդեն մոտ 200 մենք ունենք թեկնածու վակցինաներ, ոչ թե մենք, այլ ամբողջ աշխարհում հայտնի արտադրողները ձեռնամուխ են եղել և 200 թեկնածու արդեն պատվաստանյութ կա։ Սա բավականին մեծ թիվ է, բայց այդ 200-ից ոչ բոլորը կհասնեն իրենց կիրառմանը, որովհետև իրոք այսօր բավականին շատ արտարծվում է այն թեման, որ շատ կարճ ժամանակամիջոցում պատվաստանյութի ստեղծումը դա անիրատեսական է, անվտանգության առումով շատ ռիսկային է, բոլոր դեպքերում պատվաստանյութերի ստեղծումը ինքը իրոք երկար տարիների ջանք է պահանջում, բայց կորոնավիրուսի հետ կապված մենք ունենք մի շատ լավ լուր, քանի որ 2002 թվականին ատիպիկ թոքաբորբի սարսի իհայտ գալու հետ մեկտեղ արդեն գիտնականները ձեռնամուխ եղան կորոնավիրուսի հետազոտությամբ, ուսումնասիրությամբ և բավականին մեծ տեղեկատվության աղբյուր հավաքվեց հենց նույն կորոնավիրուսի վերաբերյալ։
Ինչ տարբերություն սարսի և այս COVID-19-ի միջև։
Իրականում երկուսն էլ կորոնավիրուսների շարքին են, այսինքն նրանց տարբերությունները այնքան էլ մեծ չեն լինի։ Իրականում գենոմի այդ գենային կառուցվածքի տարբեր այդ հաջորդականությունը եւ ընդհանուր կառուցվածքի, եթե կա հիմնական տեղեկատվությունը վիրուսի կազմվածքի կառուցվածքի մասին, դա կօգնի միանշանակ, որ հետագայում ավելի հեշտ, որը եւ օգնեց, եթե հիշում եք հենց նոր կորոնավիրուսի COVID-ի առաջի դեպքի հայտնաբերումից հետո շատ կարճ ժամանակամիջոցում գիտնականները հայտարարեցին, որ կորոնավիրուսի նոր COVID-ի մոլեկուլը, գենոմը ամբողջովին վերծանված է, եւ դա օգնեց արդեն տեստերի ստեղծման, եւ դա կօգներ արդեն պատվաստանյութի ստեղծման համար։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե չլիներ SARS-ը, օրինակ, մենք չենք կարողանա, այսինքն ժամանակակից բժշկությունը 2 ամսվա մեջ այդ գենոմը չէր կարողանա վերծանել։
Իհարկե, այստեղ դեք ասեմ, որ այստեղ ոչ միայն SARS, այլ նաև MERS, այսինքն մերձավոր արևելյան շնչառական համախտանիշի վիրուսը, որը ևս կորոնավիրուս էր, դարձյալ դա նպաստեց։
Որ թվականների մասին ենք խոսում։
2012-13 թվականներին, եթե հիշում եք, մեկ այլ վիրուսի, կորոնավիրուսի մասին էլի բավականին մեծ խոսակցություններ գնաց, դարձյալ բոլորը գնահատում էին, որ այն կարող է համավարակի ներուժ ունենալ, բայց բարեբախտաբար այնքան էլ տարածում չեղավ, ինչպես այս COVID-19-ը, բայց բոլոր դեպքերում այս երկու վիրուսների, SARS-ի և MERS-ի, հնարավորություն ստեղծեցին արագ վերծանել COVID-19-ի գենոմը։ Եվ սա ինչ խոսքի դեր ունեցավ, տեսեք, շատ կարճ ժամանակամիջոցում, տեսեք, առաջի դեպքը եղավ դեկտեմբերի վերջին Չինաստանում, և արդեն 3 ամիս հետո մոտ 100 թեկնածու պատվաստանյութի մասին էր խոսքը գնում։
Տիկի Սահակյան, այդ դեպքում իսկ ինչու ժամանակին տարիներ առաջ և մինչև հիմա մենք չունենք SARS-ի և MERS-ի դեմ պատվաստանյութեր։
Իրականում ստեղծվել են, բազմաթիվ պատվաստանյութեր են ստեղծվել, բայց նրանք չեն կարողացել արդյունավետ լինել, կիրառում չեն կարողացել ունենալ հիմնականում, որովհետև SARS-ը ինքը եւ MERS-ը իրենք հետագայում, ինչպես COVID-19-ին, այդ մեծ տարածում չստացան, համավարակի ներուժ չստացան, եւ արդյունքում նրանց կիրառում արդեն աննպատակ էր, բայց նույն էլի նորից կկրկնեմ, գուցե ամբողջ այդ տեղեկատվական բազա գիտելիքների շտեմարան օգտագործվեց COVID-19-ի պատվաստանյութերի
սկզբնական համար։ Այսինքն պատվաստանյութը իրականում կա։
Իրականում
SARS-ի և MERS-ի
իհարկե հենց նշեցի, որ իրենք հենց SARS-ի և MERS-ի առումով մեծ թվով պատվաստանյութեր ստեղծվեցին, կլինիկական փորձարկումներ անցան, բայց կիրառում չգտան։
Կիրառում չգտան, որովհետև լավը չէին, թե կիրառում չգտան, որովհետև վիրուսը չտարածվեց։
Այո, չտարածվեց, և հիվանդությունը հանրային նշանակություն չստացավ, հանրային ռիսկի ներուժ չունեցավ։
Այսինքն այդ պարագայում, եթե SARS-ի ու MERS-ի համար ստեղծվել են, ամենայն հավանականությամբ կարող ենք ենթադրել, որ այն ու ամենայնիվ մենք կստանանք նաև այս COVID-19-ի համար պատվաստանյութ։
Արդեն կան այդ պատվաստանյութերը,
ես վերջնական տարբերակով այսպես ասեմ,
200 մոտ 200 թեկնածու պատվաստանյութեր կան, նրանցից ի դեպ 4-ը, եթե չեմ սխալվում, այս պահի դրությամբ 4-ը արդեն կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլն է անցնում, իսկ դա իսկապես մեծ հաջողություն է, իսկ դա նշանակում է, որ շատ մոտ ժամանակամիջոցում գուցե այս տարվա վերջին կամ ձմռանը, 21 թվականի ձմռան առաջին ամիսներին արդեն աշխարհում կլինեն մեծ քանակությամբ դեղաչափեր։
Այսինքն դուք համարում եք, որ դրանցից առնվազն մի քանիսը կհասնեն իրենց վերջնակետին։
Ասեմ, որ այս պահին Սինովակ չինական արտադրողը, բավականին հայտնի արտադրող է, արդեն նրա պատվաստանյութը COVID-ի դեմ պատվաստանյութը երրորդ փուլն է անցնում, նույնը կարող եմ ասել նաև Աստրա ընկերության, իտալական Աստրա հայտնի ֆիրմայի և Օքսֆորդի համալսարանի համատեղ ջանքերով ստեղծվող պատվաստանյութը երրորդ փուլն են անցնում կլինիկական, իսկ դա նշանակում է հազարավոր մարդկանց հետ պատվաստումների շնորհիվ և պլացեբոյի և պատվաստողների, իսկ դա նշանակում է, որ դա վերջնական փուլն է, վերջնական փուլից հետո արդեն կհաստատվի պատվաստանյութը և արտադրողները մեծ քանակությամբ արդեն կարտադրեն։ Դրան հետ
հիմա փորձենք հետագա քայլերը հասկանալ։ Ինչ է տեղի ունենում պատվաստանյութի հետ։ Դիցուք պատվաստանյութը հայտարարվեց, որ շատ լավն է, անվտանգ է, աշխատում է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ է լինում, այդ պատվաստանյութը վաճառվում է, այդ պատվաստանյութը, չգիտեմ, որևէ երկիր, Չինաստանը դիցուք կամ Իտալիան, սկսում է վաճառել իր դաշնակից երկրներին, ինչ որ այլ երկրները ասում է, չէ, դու լավը չես, քեզ չեմ վաճառում, չեմ տալիս։ Գուցե դա անվճար է տրվում, գուցե դա տրվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, և նայենք են նայում, թե որ երկրներում է հատկապես անհրաժեշտ ու այդպես է բաշխում։ Ինչպես է, ինչ-որ գաղափար ինչպիսին է, ոնց է արվում։
Տեսեք, այս պահին իսկապես հենց հաղորդման սկզբից դուք նշեցիք, որ մրցավազք է գնում, իրոք այս պահին բավականին, այսպես ասեմ, լարված մրցավազք է երկրների միջև, արդեն հայտեր են ներկայացնում, արդեն ապահովագրում են իրենց անհրաժեշտ քանակությունները արտադրողներին, դիմում են հայտեր հենց արտադրողներին, և կասեմ, որ հենց սկզբից մեծ քանակներ չեն լինի, այսօր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաշվարկներով հնարավոր է հունվարին, դեկտեմբերի վերջին և հունվարին առաջի քանակները մոտ 50 միլիոն դեղաչափ լինի, իսկ դա մեծ քանակություն չի հենց միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ Չինաստանի համար, դե պատկերացրեք, որ նույնիսկ մեկ երկրի առումով 50 միլիոն դոզ դեղաչափը, դա մեկ երկրի համար, ու տեսեք ինչ մրցակցություն է գնալու այդ 50 միլիոնի համար։
Մոտավորապես ինչ գին է սահմանվելու, ձեր կարծիքով։
Չեմ կարող ասել, բավականին մեծ գումար կլինի հաստատ, եթե չեմ սխալվում, ամեն այսպես կլինիկական փորձարկման փուլը անցնելուց հետո դեղաչափի գինը մի փոքր բարձանում է, մի փոքր չէ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ բավականին բարձանում է, սկզբնական շրջանում խոսքը գնում էր 50, մեկ դեղաչափը $50 համարժեք, և արդեն երկրորդ փուլին դա լսեցի, որ ավելի բարձր է։
Այսինքն եթե ուզում ես հիմա կարող ես $50 վճարել ու նախորոք պայմանավորվել,
հա, անընդհատ փոխվում է գինը, բայց ինչ խոսք, որ դա դեռ չի բարձրաձայնում, սա ուղղակի ներքին այդպես խոսակցությունների մակարդակով է այդ խոսքը գնում, Բայց բոլոր դեպքերում, եթե երկրները իսկապես ուզում են գոնե մի ռիսկի խումբը փակել, հա, հենց այս պահին արդեն հայտեր են ներկայացնում, իսկապես այդպիսի բան էլ հենց գոյություն ունի, ամբողջ աշխարհը հայտեր է ներկայացնում արտադրողների հետ արդեն բանակցություններ։
Ով ավելի հարուստ է, փաստորեն նայել կստանա։
Ոչ միայն հարուստ, այս կասեի, նաև եթե արտադրող ունի, եթե ասենք այո, միջազգային, այսպես մեծ հեղինակություն, ուժեղ, շատ լավ բառով բնորոշեցիք, բայց Հայաստանի համար կա մի լավ լուր, Հայաստանի կարգի երկրների համար մեր միջազգային այսպես գործընկերները, նրանք, որ միշտ ասենք մեր կողքին են եղել, ասենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, պատվաստանյութերի գլոբալ դաշինքը, Գավին, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, այս գործընկերները միշտ Հայաստանի նման երկրներին չեն թողել, այսպես ասեմ, որ ընկնենք այդ մրցավազքի հետևից։
Որ մենք մի 5 տարի հետո նոր ստանանք։
Չէ, 5 տարի հետոյի մասին չի խոսքը գնում։ Տեսեք, 2009 թվականին հիշում եք, որ H1N1-ի այդ պանդեմիայի ժամանակ, այն ժամանակ էլ հայտարարվեց պանդեմիան, պատվաստանյութը դարձյալ նույն մրցավազքը գնում էր, էլի երկրները մեծ քանակներով այդպես, ու այն ժամանակվա մեր փորձը իսկապես մենք մնացինք դուրս, մենք չկարողացանք, նույնիսկ երկիրը պատրաստ էր գնել, բայց չկարողացանք այդ պատվաստանյութը ժամանակին ձեռք բերել։ Եվ հաշվի առնելով այդ 2009-ի համավարակի փորձը, այսօր այս գլոբալ գործընկերները փորձում են ալյանս ստեղծել, դաշինք ստեղծել, որ գոնե միջին և ցածր եկամուտ ունեցող երկրների համար կարողանան այդ խոշոր գերհզոր պետությունների կողքին որոշակի քանակություն նրանց ապահովագրել։
Ինչ դոզաների մասին է Հայաստանն մանակցում։
Չեմ կարող այս պահին ասել, սա ինչ որ մենք ասում ենք նախնական մակարդակի գնացող խոսակցություններ է։ Տեսեք, եթե անհրաժեշտ մենք խոսում ենք ամբողջ ռիսկի խմբերը ծածկելու համար, բոլոր, հա, դա ռիսկի խմբերը առաջինը քրոնիկ հիվանդներն են, որ այսօր դուք տեսնում եք, որ հիմնականում խոցելի խումբ են, ճիշտ է, բուժ աշխատողները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները, տարեցները, գոնե այս երեք խումբը, եթե հաշվի առնենք, արդեն գնում են մոտ 250-300 հազար դոզայի չափով։ Իրականում ես կասկածում եմ, որ այդքան մեզ պատվաստանյութ տան։ Տեսեք, այսօր համացանցում տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցներով արդեն գնում է այդ խոսակցությունը, ով կպատվաստվի կամ կպատվաստվեն թե ոչ։
Դա իմ հաջորդ հարցն է։ Մենք փորձենք հասկանանք, տեսեք, մենք հիմա դեռևս խոսում ենք նրա մասին, որ այդ երանելի պատվաստանյութը ստանանք։
Այո։
Հիմա հարցը երկրորդն է, իսկ արդյոք մենք ուզում ենք, արդյոք մեր բնակչությունը ուզում է այդ պատվաստանյութը ստանալ եւ արդյոք մարդիկ պատրաստ են։ Տեսեք, մենք ցանկացած դեղամիջոց, որ տեսնում ենք դեղատանը, մենք գիտենք, որ այդ դեղամիջոցի վրա աշխատանքներ տարվել են առնվազն 5-10 եւ ավելի տարի առաջ։ Մենք հիմա խոսում ենք մի պատվաստանյութի մասին, դու կարող ես պատմում ես, որ հիմա մենք օգտագործել ենք SARS-ի, MERS-ի գենոմը, որոշակի տեղեկություններ, բայց այնուամենայնիվ մենք հիմա խոսում ենք մի պատվաստանյութի մասին, որի վրա աշխատանքներ իրական հենց կոնկրետ սրա վրա տարվել են ամիսների ընթացքում։ Ինչքանով է դա անվտանգ։
Տեսեք, որպեսզի այդ հարցին պատասխանենք, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում այդ կլինիկական փորձարկումների առաջին փուլը, երկրորդ փուլը եւ երրորդ փուլը։ Իհարկե, մինչև դա էլի նորից պատվաստանյութի ստեղծման այդ էտապը բավականին երկար է ու բավականին հարցերի է պատասխանում, բայց հիմնականում մեզ պետք է հետաքրքրեն այս երեք փուլերը։ Առաջին փուլի ժամանակ ընդամենը սկզբնական անվտանգության հարցերն են շոշափում, արդյոք այդ պատվաստանյութը անվտանգ է, եթե բավարարում է, եթե այն պահանջները, որ դրվում է պատվաստանյութի համար, արդեն այդ հարցերի պատասխանը ստանում ենք, առաջնակի այդ հարցերի պատասխանը, անցնում է երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլը փոքր խմբի շրջանում արդեն պատվաստանյութի արդյունավետությունն է ուսումնասիրվում, այսինքն ինչ է սա իրենից նշանակում, ուրեմն սկզբնական փուլում անվտանգության հարցերը քննարկվեց, եթե ծեցան, որ արդեն անվտանգ է, առաջին արդեն նախնական տվյալները ունեն, անցնում են երկրորդ փուլին, այսինքն եթե օրգանիզմը արդեն հանդիպում է այդ վիրուսին, հա, տվյալ դեպքում COVID-19-ի վիրուսին, արդյոք կստեղծվեն այն հակամարմինների պահանջվող պաշարը, որ դիմակայի այդ COVID-19 վիրուսին։ Սա հենց երկրորդ փուլի պահանջն է, որ պետք է բավարարի։ Եթե այդ պահանջը բավարարես փոքր խմբի շրջանում, ասում են երրորդ փուլը։ Երրորդ փուլը արդեն բազմաթիվ մարդիկ, հազարավոր մարդիկ են ընդգրկում հետազոտության մեջ։ Այս երրորդ փուլը ինքը կոմպլեքս արդեն պահանջներն է, եւ անվտանգությունը, եւ արդյունավետությունը, ինչքանով այն կարող է պաշտպանել, ինչքանով կարող է այն արդյունավետ լինել,
եւ ինչքանով կարող է լինել անվտանգ։
Եւ անվտանգության հարցը արդեն սկզբից եւ այդ ասեցի, որտեւ հազարավոր մարդիկ են ընդգրկում հետազոտության մեջ, եւ ամենակարևորը երկու խմբի շրջանում է արվում։ Մի խումբ ստանում է պատվաստանյութ, մեկ այլ խումբ ստանում է պլացեբո, այսինքն ոչ պատվաստանյութ, եւ սկսվում են արդեն համեմատել երկու խմբի արդյունքները, եւ արդյունավետության, եւ անվտանգության առումով, ինչ հիվանդություններ կարող են հաճախակի հանդիպել պատվաստումից հետո, արդյոք դա ներկայացուցչական է թե ոչ, ընտրանքը ճիշտ է ընտրվել, այս բոլոր հարցերի պատասխանը, եթե բավարարում է արդեն, ներկայաց ում է գլոբալ կառույցների քննարկմանը հաստատման։
Որքանով է լուրջ դա անել ամիսների ընթացքում, հարցը սա է։
Տեսեք, ես
տարիների ընթացքում խնդիր չի։
Այո, ես նշեցի սկզբից, որ հենց պատվաստանյութի արտադրությունը ինքը երկար տարիների քրտնաջան աշխատանք է, այսինքն 10-15 տարի։ Հենց սկզբից նշեցի, որ 2002 թվականին արդեն սկսվել է, շատերի մոտ են թույլ կարծիքն է, որ COVID-19 ընդհանրապես 19 թվականի դեկտեմբերին հայտնվեց այդ վիրուսը, և ընդհանրապես 6 ամսվա ընթացքում փորձում են պատվաստանյութ ստեղծել։ Իրականում այս 6 ամսվա ընթացքում այդ կլինիկական հետազոտություններն է արվում։ Բոլոր դեպքերում ես կասեմ, որ ցանկացած պատվաստանյութ, ցանկացած դեղամիջոց, անգամ եթե հաստատվում է եւ զանգվածային կիրառման թույլտվություն է ստանում, դրանով էտապը չի ավարտվում։ Հետ մարքեթինգային նաեւ հետազոտությունները շարունակվում են, մշտադիտարկումը, տվյալների հավաքագրումը, շատ-շատ դեղամիջոցներ կիրառվել են եւ շուկայից հետ են կանչվել։
Մենք կարող ենք արդյոք վստահ լինել, որ Հայաստան կմտնի միայն ու միայն այն պատվաստանյութը, որը կլինի 100%-ով անվտանգ մեր բնակչության համար։
Ոչ, չի կարող ասել 100%-ի մասին, բացարձակ նման վանգոյություն չունի։ Ընդհանրապես 100%-ի մասին խոսելը չեմ կարծում, որ դա տեղին է, որովհետև գիտեք, դա տարիների ընթացքում 50 տարի բավականին երկար տարիների ընթացքում տեղեկատվությունը հավաքվում է, եւ այդ տեղեկատվությունը միշտ վերլուծվում է, միշտ ինչ-որ գիտական հետազոտություններ արվում է։ Տեսեք, ԿԿԽ պատվաստանյութը, կարմրուկի կարմրախտի խոզուկի դեմ պատվաստանյութը, քանի տարվա 60 թվականից ի վեր կարմրուկի պատվաստանյութը կիրառվում է, իսկ ավելի ուշ 80-ական թվականներին արդեն ԿԿԽ համակցված պատվաստանյութը, բոլոր դեպքերում այսօր դեռևս այդ պատվաստանյութը անդադ հետազոտությունների փուլում է, թեպետ ապացուցել է, որ արդյունավետ է, ապացուցել է, որ 100%, այսպես ասեմ, ինքը կիրառում ունի, և իմունոգենությունը բավականին բարձր է իմունիտետ առաջացնելու ունակությունը, բայց բոլոր դեպքերում այսօր նրա շուրջը ասեկոսներ պտտվում են, նրա շուրջը բավական մեծ գիտական հետազոտություններ իրականացվում են, այնպես որ չեն կարող ասել լիարժեք 100% եւ վերջ։
Այսինքն, հարգելի բարեկամներ, նախ եւ առաջ փորձենք կանխարգելել, փորձենք չհիվանդանալ, փորձենք չվարակվել, պահպանենք այն կանոնները, որոնք որ կան, միանշանակ իհարկե հույս ունենալով, որ ժամանակի ընթացքում մենք կստանանք այն ցանկալի անվտանգ պատվաստանյութը։ Նաև իհարկե հույս ունեմ, որ մենք կստանանք մի օր նաև պատվաստանյութ, ինչպես ասում են, մարտնչող տգիտության դեմ։ Սա Կոնրադ Ադենոյեր և Ազատություն ռադիոկայանների համատեղ պրոյեկտներ, զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն էի, իսկ այսօրվա իմ հյուրը հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանն էր։ Շնորհակալություն։
Յոթ քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և խրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Տիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Հարգելյուն քնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորա թողարկումը, եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։